Есенсиз бе 27-чи ноябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Момунов алып барамын жарым саат доктурубуздун темалары. Бишкектеги райондордун аталышын кыргызчалаштыруу демилгеси Орусияда сынга кабылды.
Бул жөн эле нерсе эмес, бул орус тилин толук сүрүп чыгарууга багытталган кичинекей кадамдар. Мындан кымындай да көйүн санабайм.
Кытайдын бир нече шаарында пандемиялык чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Нааразылыктын толкуну Шыңжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого бетер күчөдү. Ошондой эле алдыда Актан Арым Кубаттын эсимде аттуу жаңы тасмасы тууралуу баянды сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз, урматтуу угарман. Астанада бийликке каршы акциянын катышуучулары кармалды. Азаттык радиосунун казак кызматы жергиликтүү басма сөз булактарына таянып, Казакстандын баш калаасында 26 ноябрдын кечинде 10 кем эмес адам кармалганын жазды. Бул күнү Астанада интернет, уюлдук жана телефон байланыштары өчкөн. Байланыш 20 сааттан кийин күйүп, бирок интернет улам өчүп жатканы кабарланууда. Казак социалдык тармактарынын мессенджерлерине мега соода борборунун алдында каршылык акциясына чыккандарды кармап кеткендердин видео тарап жатат. Казак басма сөзү кармалгандар ишкер келечектин архитектору, долбоорунун негиздөөчүсү делген Марат Абиевдин тарапташтары экенин жазууда. Абиев Тенгриньюз гезитинин 2020-жылы чыккан жарнамалык санында өзүн TDFA фондунун негиздөөчүсү деп атап, бул фонд айыл чарба тармагында трансулуттук болууга аракеттенип жатканын айтып, фонд дүйнөнү ачарчылыктан сактап калат деген. Казак полициясы 26 ноябрдын кечинде Астанада бир нече адамдын кармалышы тууралуу түшүндүрмө берди. Күч түзүмдөрү ишембидеги мыйзамсыз демонстрацияга 300 киши катышып, полицияга каршылык кылганын билдирди. Полиция кабарлагандай, ишемби күнү кечинде Астанадагы түнкү клубтардын биринде жаштар үчүн маданий көңүл ачуучу иш-чара уюштурулган. Уюштуруучу ишкер чогулгандар арасында жалган маалымат таркатып, тынчтык чогулушуна байланыштуу мыйзамды бузуп, мыйзамсыз демонстрацияга чакырган. Натыйжада коомдук тартип бузулуп, шаардагы транспорт жана социалдык инфратүзүм толугу менен токтогону жазылган билдирүүдө. Кармоолор учурунда шаарда интернет өчкөн. Казакстандын мамлекеттик техникалык кызматы жекшембиге караган түнү Астана жана Акмола облустарында телекоммуникациялык авария болгон үчүн байланыш жок болгонун кабарлады. Казакстандын мыйзамы боюнча көчөдөгү чогулуштар акимияттан уруксат алынган жерлерде гана өтүшү керек. 26 ноябрда Казакстанда кайрадан шайланган президент Касым Жомарт Токаевдин ант берүү аземи өткөн. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиевдин жекшембиге ойгон түнү Казакстанга чыгып бараткан чек арадагы өткөрмө бекеттен кармалып, бир нече убакыттан кийин кайра бошотулганы белгилүү болду. Бул тууралуу депутат Эльвира Сурабалдиева Азаттыкка кабарлады. Эмиль Жамгырчиев менен Чыңгыз Айдарбеков тажияга баратышкан ак жол өткөрмө бекетинде Жамгырчиевдин сыртка чыгышына тыюу салуу бар экени билинген. Аны УКМК кармады. Биз депутаттар чогулуп аны бошоткону бардык. Андан соң УКМК аны кое берди деп кабарлады Сурабалдиева. Азаттык Сурабалдиевага кайрылганда ал дагы бир депутат Чыңгыз Айдарбеков чек арадан өтүп Казакстанга кеткенин, андан кийин аны менен байланыша албай жатканын дагы айтты. Жамгырчиев менен Айдарбековдун өзү менен байланышууга жана аларды кармады деген улуттук коопсуздук комитетинен маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Эки эл өкүлү Генпровод суу сактагычына байланышкан мыйзам долбооруна каршы добуш берген 19 депутаттын катарында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул аптада парламентте сүйлөгөн сөзүндө оор кылмыштарга шектелип жаткан депутаттар бар экенин билдирген, алардын ысымдарын атаган эмес. Ооруканалардагы тейлөөнүн сапатына нааразы болгондор министрликке кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кабылдамасына кайрылгандардын жарымынан көбү акысыз же арзандатылган дарыланууну суранганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2022-жылдын 23 ноябрына чейин жалпы 300 киши коомдук кабылдамага кат түрүндө кайрылган. Алардын 50% арзандатылган же акысыз дарыланууну каржылык жардам көрсөтүүнү сурангандар түзгөн. 30% мамлекеттик жана менчик ооруканаларда тейлөөнүн сапатсыздыгынан арызданышкан. 20% жеңилдетүү менен берилген дарыларды сурап кайрылган. Кыргызстанда мамлекеттик ооруканаларда дарылануу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун каржылоосу менен ишке ашат. 2021-жылдагы маалыматтар боюнча өлкөдө 126 стационардык оорукана, 1057 фельдшер-акушердик пункт, 686 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 61 жалпы дарыгерлердин практика борбору жана 17 үй бүлөлүк медицина борбору бар. Онкологиялык дарттар, туберкулез, ВИЧ, СПИД оорусу, өнөкөт, бөйрөк жетишсиздиги сыяктуу дарттар акысыз дарылануучу категорияга кирет. Балдар, пенсионерлер жана кош бойлуу аялдарга жеңилдиктер каралган. Өзбекстанда 10 ашык адам иске уланып каза болду. 24 ноябрда Өзбекстандын Фергана облусундагы Бувайда районунда 3 күн мурда үйлөнгөн жаш жубайлар иске уланып көз жумган. Бул окуяны Өзбекстандын башкы прокуратурасы иликтөөгө алып, жубайлар жашаган үйдөгү меш туура эмес коюлган тууралуу бүтүм чыгарганын Азаттыктын Өзбек кызматы жазды. Өзбек башкы прокуратурасы калкты газ жана көмүр мештерин орнотууда техникалык талаптарды сактоого чакырууда. 10 ноябрдан 20 чейин Өзбекстанда 9 киши иске уланып каза болгон. 24 ноябрда өлгөн жубайларды кошкондо 10 күндө 11 адам истин курмандыгы болду. Каза болгондор Наманган, Хорезм, Жизак, Бухара аймактарынан жана арасында аялдар, балдар басымдуулук кылат. Азаттык радиосунун Өзбек кызматы кышында өлкөдө иске улангандардын саны 100 чейин жетерин кабарлады. 2022 жылдын январь-февраль айларында иске уланган 21 окуя катталып 36 киши каза болгон, 19 адам жаракат алган. Сабыр.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Эмертең кабар аймагы Алматы. Эртең 27 ноябрда Талас, Жалал-Абад, Нарын облустарында жамгыр жаайт, тоолуу аймактарга кар түшөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү -8-3 градус, күндүз +8-3 градус. Талас чергесинде түнкүсүн -6-1 градус, күндүз 4-9 градус. Баткенош, Жалал-Абадда түнкүсү -1-4, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2-7, күндүз +4-9 градус. Нарында болсо түнкүсү -12 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -2-3 градус. Бийик тоолордо болсо түнкүсү -25 градуска чейин түшөт, күндүз -6-11 градус болот. Бишкекте ала булут каптап турат, абанын температурасы түнү -5-3, күндүз +5-3 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев элди курултайда улуттук тил маселесин козгоп, өлкөдөгү айрым аймактардын аталышын тез арада кыргызчалаштыруу керек деп белгиледи. Ал Бишкектеги 4 райондун атын которуу маселесин көтөрдү. Төраганын бул сөзүнө Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Светлана Журова Кыргызстанда орус тилин кодлоо болуп жатканы коркунучтуу сигнал экенин, буга орус бийлиги токтоосуз чара көрүүсү зарылдыгын Говорит Москва радиосунда берген маегинде айтты. Анын айткандарын коомдо талкууга алышууда темага Бактыгүл Чыныбаева келен токтолот.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 25-26 ноябрдагы элдик курултайдын ачылышында сөз сүйлөп жатып,
биздин өлкөбүздө тилекке каршы көпчүлүк аймактарыбызда дагы да башка тилде, башка аталышта жер сууларыбыз бар. Биз ошону тез арада бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Анын бири мына баш калабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызчалашыбыз керек
деп айткан. Төраганын бул билдирүүсүнө удай эле Орусиянын мамлекеттик думасынын эл аралык иштер комитетинин төрагасынын орун басары Светлана Журова Говорит Москва радиосу менен болгон маегинде мындай демилге Кыргызстанда жашаган орус тилдүү элдин укугун тебелөөгө жатат деп билдирди.
Бул жөн эле нерсе эмес. Бул орус тилин толук сүрүп чыгарууга багытталган кичинекей кадамдар. Мындан кымындай да күмөн санабайм. Балким биз азырынча мындай кылбагыла деп суранып, Кыргызстандагы орус улутундагы адамдардын укугун бузбоого чакырабыз. Мындай боло берсе байланышыбыз үзүлөт. Андан кийин Грузиядагыдай мектептерди өзгөртүшөт. Тилекке каршы алардын жаштары орусча сүйлөбөй калат. Украинада дагы баары ушинтип башталган. Улуттук тилди коргойбуз деп туруп эле орусча сүйлөбөй калышкан. Балким муну Владимир Владимировичке жеткирип, ал кыргыз кесиптешине эскертүү берет,
деди Журова. Мамдуман депутаты Грузияда жана Украинада да баары орус тилин кысуудан башталганын эскертип, бул маселеге Орусиянын президентинин кийлигишүүсү зарылдыгын белгилеген. Орусиянын коммунисттер партиясынын мүчөсү мамдуман депутат Александр Ющенко спикер Шакиевтин демилгесин кыргыз бийлиги советтик өтмүшкө түкүрүп жатат деп баалады. Бул тууралуу Орусияда чыккан газета РУ басылмасы жазды. Райондордун аталышын кыргызча которуу демилгесин мамлекеттик дууманын эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Дмитрий Новиков да сындап, Кыргызстанда антисоветтик рецидив башталганын айтты. Орусиянын мамлекеттик дуумасынын өкүлдөрүнүн бул айткандары кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга жем таштады. Көптөр муну Москванын эгемен өлкөнүн ички кишине кийлигишүүсү катары баалап жатат. Депутат Камила Талиева орусиялык кызматташы Журовага жооп берип, анын айткандарын Кыргызстандын ички кишине кийлигишүү деп сыпаттады. Кыргызстанда гана орус тили расмий тил макамына ээ. Андыктан Орусия мамлекеттик думасынын депутаты Светлана Журованын эл аралык эрежеге туура келбеген мамлекеттик алакаларга көлөкөй түшүргөн жана өнөктөш өлкөнүн ички ишине киришкен билдирүүсү негизсиз. Анткени орус тилинин Кыргызстанда өзгөчө орду бар. Мыйзамдарыбыздан баштап көчөдөгү көрнөк жарнактарыбызга чейин мамлекеттик тилибиз менен катарлаш колдонулуп келет деген Талиеванын мындай билдирүүсүн Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы таратты. Эл өкүлү административдик аймактык аталыштарды өзгөртүү эгемен өлкөнүн ички иши экенин белгилеп, мындай аракеттин Кыргызстан менен Орусиянын алакасына эч кандай тиешеси жок деп эсептейт. Журналист талдоочу Миржан Балыбаев парламенттин басма сөз кызматы эле мамлумага жооп бериши керек деген ойдо.
Мамлекеттик думанын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын орун басары болсо, биз тараптан дагы ошол Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын орун басарынан жогору эмес деңгээлде жооп кайтарылышы керек. А негизи эле менин жеке пикиримде анын бул пикирине болгон кыргыз тараптын мындай терс, өтө терс мамилесин билдирүү үчүн андан дагы өтүп биз ошол Жогорку Кеңештин атынан, бирок Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын атынан билдирүү деңгээлинде гана жооп беришибиз керек деп эсептейм. Муну менен биз ага болгон мамилебизди, өтө терс маанайыбызды, пикирибизди билдиребиз деп эсептейм да.
Ошол эле маалда мындай баш калаанын райондорунун аталыштарын кыргызча которуу баары бир ишке ашпайт деген пикирдегилер да бар. Алардын бири жарандык активист Чоробек Саадамбек мындай демилгелер мурда да болгонун эске салды.
Бирок чын эле биздин бийлик агымдайга барабы, Бишкек шаарынын райондорунун атын өзгөртөбү? Менчи өзгөртпөйт. Анткени кыргыз тилинин статусун көтөрүү деп айтылыптыр. Эми кыргыз тили боюнча дайыма эле демилгелер болуп, антебиз минтебиз деп коюп эле айтканыбыздан өзүбүз кайтып кеткенибизге көп эле жыл. Акыркы жолу генералдык прокурорубуз да ушундай сунуш кылган, документтердин мамлекеттик документтердин баарын кыргыз тилинде кылыш керек деген. А бирок андан кийин Орусиянын биздеги элчиси тынчсыздандыруу билдирди, ошо менен ал демилгени да дымы чыкпай калды. Демек бул жерде деле ошондой болот деп ойлойм да.
Бишкек шаары 4 районго бөлүнөт. Алар 1-май, Свердлов, Октябрь жана Ленин райондору. Райондордун атын кыргызчалоо демилгеси бир нече жылдан бери эле көтөрүлүп келет. 16 ноябрда президент Садыр Жапаров Баткен облусундагы 3 айыл аймактын жана 10 айылдын аталышын өзгөртүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Кыргызстанда айыл аймак, район жана облус аттарын жапырт кыргыз тилинде атоо 1991 жылы эгемендикти алгандан тарта башталган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кытайдын бир нече шаарында, анын ичинде ири финансылык борбору Шанхайда катаң пандемиялык чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Нааразылыктын толкуну 24 ноябрда Шинжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого бетер күчөдү. Интернеттеги маалыматтарга караганда карантинден улам турак жайдын кээ бир тургундары качып чыга алган эмес. Байкоочулар жарандык баш ийбөөнүн масштабын белгилешет. Аларда өлкөдө COVID-19 жайылууда. 26 ноябрдагы маалыматка ылайык, бир суткада Кытайда коронавирустун 34398 жаңы учуру катталды. Кытайдагы соңку кырдаал тууралуу Айнара Жекшек кызы айтып берет.
Элге кызмат кылгыла, үй бүлөңөр, балдарыңар барбы? Полиция элге каршы чыгабы? Силерго иштеп акча таап жатасыңар. Биз кантебиз? 3 жыл болду. Ажанс Франс Пресс агенттиги тараткан видеодо жекшемиде таң эрте өлкөнүн эң көп калктуу Шанхай калаасында катаң карантинге нааразылыгын билдирип чыккандар менен тартип коргоочулар ушинтип тирешкенин көрүүгө болот. Шанхайлыктар адегенде Шинжаңдын Борбор шаарында көп кабаттуу турак үйдө чыккан өрттө каза тапкандарды эскерүү үчүн ишембиден жекшембиге караган түнү чогулган эле. Алар шам жагып, плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Айрым кишилер Кытайдын гимнин ырдап жатышты. Иш-чара кийин нааразылык менен коштолду. Күбөлөр социалдык түйүндөргө бөлүшкөн видеолордо Үрүмчү деп аталган борбордук көчөдө Си Цзиньпин кетсин, партиянын жетекчилери кетсин деген ураандарды жаңырды. Байкоочулар өлкө лидерлерине каршы пикирин билдирүү Кытайда сейрек көрүнүш экенине көңүл бурушат. Бейжин бийлиги Шанхайдагы нааразылык акциясына тиешелүү материалдарды, талкууларды социалдык тармактардан дароо алып салды. Бир нече убакыттан бери Кытайда бийликтин COVID-19 түп тамыры менен жоюу саясатына каршы коомдун ачуулануусу өсүп баратат. Өткөн жумада Гуанчжоунун көчөлөрүнө чыккан миңдеген киши тамак аштын, эң керектүү товарлардын тартыштыгына, дүкөндөрдүн жабылышына, кирешеден куруу калышканына, эң негизгиси өз убагында медициналык жардам ала албаганына нааразылыгын билдиришти. 25 миллион калктуу Шанхайда да буга чейин 2 айга толук карантин киргизилгенде азык-түлүк жетпей калган учурлар болгон. Өткөн бейшембиде Үрүмчүдө 10 кишинин өрттөн каза болушу нааразылыктын отуна май тамызгандай болду. Интернет колдонуучулары жазгандай, турак жайдын жашоочулары тилсиз жоодон өз убагында кача алган жок. Эмне дегенде карантинге алынган имарат жарым-жартылай бекитилген болчу. Үрүмчүнүн 4 миллион жашоочусу 100 күндөн бери пандемиялык чектөөлөрдүн шартында жашап, үйлөрүнөн чыкпоо көрсөтмөсү берилген. Маалыматтарга караганда, 15-чи кабаттан 17-чи кабатка чейин чалган өрттү өчүрүүгө 3 саат кеткен. Жергиликтүү бийлик кырсыктын себеби иликтенип жатканын, өлүмгө жана жараттарга иске уулануу алып келгенин билдирди. Associated Press агенттиги Швейцарияда Бозгунда жашаган Шинжаңдык уйгурдун видеосун жарыялады. Абдулхафиз Мухаммед Эминдин айтымында өрттү анын таежеси менен анын балдары каза болду.
Бул бинага өтүп жүрүш идарасы болсун.
Куткаруучулар полиция келгенден кийин имаратка дароо кире алган эмес. Аларга толгон токой тасмалардан ашып өтүүгө, кулпуланган эшиктерди ачууга туура келген. Жакын турган үйлөр торолгон, алар киргиче ичиндегилер өлүп калды. Албетте эле ачууланат.
Кытай дүйнөнүн калган ири экономикаларынан айырмаланып, коронавирусту ооздуктоо үчүн изоляция, жапыр тест тапшыруу, район шаарларды толугу менен айлап карантинге алуу өңдү катаң чаралардан баш тарта элек.
Коронавируска чалдыккандар көбөйүүдө. Ноябрдын башынан бери 1,253,000 кишинин инфекцияланганы катталды. Өткөн аптада күнүнө орто эсеп менен алганда 22,200 бейтап катталып жатты. Алдыңкы жумага караганда бул 2 эсеге көп.
Деп билдирген жуманын аягында жугуштуу ооруларды алдын алуу башкармалыгынын бөлүм башчысы Ху Цзянг. 26 ноябрдагы маалыматка ылайык, бир суткада Кытайда коронавирустун 34,398 жаңы учуру катталды. COVID-19 илдетин түп тамыры менен жоюу саясаты жогоруда сөз болгон нааразылыкка гана эмес, өлкөнүн эл аралык изоляциясына, экономиканын начарлашына алып келди. 3-чү кварталдын жыйынтыгы көргөзгөндө Кытай экономикасы 4,9%ге өстү. Бул алдыңкы 3 айга караганда жакшы болгону менен 5,5% деген максаттан алыс. Адистер акыркы 30 жылдан бери экономиканын темпи ушунча төмөн болбогонун белгилешет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов, эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Астанада бийликке каршы акциянын катышуучулары кармалды. Казак басма сөзү кармалгандар ишкер келечектин архитектору долбоору негиздөөчүсү делген Марат Абиевдин тарапташтары экенин жазууда. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев жекшембиге ооган түнү Казакстанга чыгып бараткандо чек арадагы өткөрмө бекеттен кармалып, бир нече убакыттан кийин кайра бошотулганы белгилүү болду. Ооруканалардагы тейлөөнүн сапатына нааразы болгондор министрликке кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кабылдансына кайрылгандардын жарымынан көбү акысыз же арзандатылган дарылануунун суранган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Кытайдын бир катар шаарларында коронавирустан улам карантин киргизилип жатканына каршы массалык акциялар тутанды. Өзбекстанда 10 ашык адам иске ууланып каза болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында жана биздин тиркемеде бар. Маданий тема менен эфирди уланталып, белгилүү кинорежиссер Актан Арым Кубаттын Эсимде аттуу тасмасы көрүүчүлөрдүн сынына коюлду. Көпчүлүк бул эмгекте коомдогу бир катар курч көйгөйлөр чагылдырганын айтып, элдин бүйүрүн кызыткан тасма болгонун белгилеп жатышат. Кеп кезеги Максатжан Газиевде.
Ата, бул сиз жаныңардагы апам. Умсундай.
Чын апам эмнеге биздикинен келбей калды?
Белгилүү кинорежиссер Актан Арым Кубаттын Эсимде аттуу тасмасы көрүүчүлөрдүн сынына коюлду. Көпчүлүк бул эмгекте коомдогу бир катар курч көйгөйлөр чагылдырылганын айтып, элдин бүйүрүн кызыткан тасма болгонун белгилеп жатышат. Бул фильм тууралуу мен Максат Жангазиев баяндап берем.
апам жай чыга турмушка чыкпай эле турса болмок экен.
Биз баарыбыз эле атамды өлүп калды деп ойлогонбузду.
Эсимде тасмасы 23 жыл Орусияда мигрант болуп иштеп жүрүп, кырсыктап, эс тутумунан айрылган зарлык аттуу башкарманды өз улу таап мекенине алып келгенинен башталат. Өлдү деп түңүлүп калган адамдын кайтып келиши жакындары, айылдаштары үчүн күтүүсүз жаңылык болот.
Жакшы болуп кете бергенимби? Эле болгон. Аман эсен табылганына сүйүнүп.
Кеша, кайда жүрөсүң сен? Жайчы деген шакалга жеңелти тарттырып жүрбөдүк.
Зарлык миграцияга кетип жатканда артында калган жалгыз уулу Кубат жар күтүп, уул кызга ата болууга жетишет. Күйөөсүн күтө берип үмүт үзүлгөн жубайы Умсунай динге берилип, айылдагы зөөкүр аксым адамга башын байлайт. Режиссер Актанарым Кубат бир үй бүлөнүн тагдыры менен соңку 20 жылда түрдүү маалыматтын, ишенимдин, баалуулук, саясат жана башка таасирлердин таштандысында калган коомчулукту сүрөттөгөн. Режиссер Эрнис Абдыжапаров кинодон кийин кесиптеши чыгармачылыктын жаңы каалгасын ачканын айтып отурду.
Орчундуу нерсени көрсөткөн бул баарыбыздын эс тутумубуздан ажырап калганыбызды символикалык түрдө көрсөткөн. Биз ким эле, кимбиз, биз ата тегибиз кимбиз, каяктан чыкканбыз, биз эмне кылып жүрөбүз деген нерсени кадимкидей көрсөтүп, биз баарыбыз тең булганып калган экенбиз, баардык нерсеге булганып калган экенбиз. Жада калса, бүгүнкү күндө бул саясий жагынан деле, диний жагынан деле биз бир чындыкты, өзөктү бирөөнүн сөзүнөн, бирөөнүн сөзүнөн угуп отуруп, ал жагынан да адашып калган экенбиз.
Мактанып жүрүп, көп нерсени угуп калабыз. Аллахтын улуктугу жөнүндө келмени бир иншалла айтып койсоңуз Аллам ыраазы. Ла илаха илаллах.
Актанарым Кубаттын тасмасындагы каармандар кыргыз айылдарынын биринде жашайт. Тасмадан баш аягы 20 жылдан бери түрдүү көз караштардын кагылышынан жиниккен, эс тутумунан ажыраган коомдун абалын, айтканы менен кылганы дал келбеген бүгүнкү күндүн түрдүү адамдарын көрүүгө болот. Муну менен катар миграциянын айынан талкаланган тагдыр, зөөкүр күйөөдөн кордук көргөн кыргыз айымынын күнүмдүк турмушу да сүрөттөлгөн. Акылдан ажырап таштанды терген башкы каарман зарлыктын аяныштуу көрүнүшү көрүүчүнүн өзүндө коомдо чындап эле таштандынын арасында тумчугуп жашап жаткандай сезим калтырат. Актанарым Кубаттын жаңы эмгегин жаш кино өкүлдөрү да жогору баалап жатышат. Кыргызстандагы жаш кино сынчылар уюмунун өкүлү Тыныстан Темиржан уулу бул тасма тууралуу рецензия жазып, ал социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Темиржан уулу бул эмгек жалпы кыргыз киносундагы өзгөчө эмгек болуп калды деген пикирде.
Тасма алгач Кудайды тааныш керекпи же адам өзүн тааныш керекпи деген суроолорду, адам Кудайды издеп жатып өзүн жоготуп алсачы деген сыяктуу суроолорду кабыргасынан коет. Азыркы кыргыз коом үчүн бул тасманын пайдасы кандай чоң болоруна ишенем. Тегерегиндеги таштандылар тазалаган башкарманын зарлык сымал бул тасма дагы биздин коомго кандайдыр бир тазалануу алып келсе, бул кинонун эле эмес, жалпы искусствонун жеңиши боло алмак.
Эсимденин каарманы зарлык кино аяктагыча эч кимди тааныбайт жана өткөн жашоосун эстей албайт. Эч ким менен жакын эмес. Уулунун эшигинин алдындагы итти телмиретиктегени, айылдагы чакан бакты тазалаганы, анын адамдардан көңүлү калып, табиятка ыктагандай элес калтырат. Бак демекчи тамырлары бугунун мүйүзүндөй арбайган карттарактар тасма башталганда да, аяктаганда да көз курунат. Мындан улам көрүүчүдө режиссер дүйнөдө курчуп аткан экология маселесин козгогонбу же кыргыз коому өзөгүнөн ажырап баратабы деген талаштуу ой пайда болот. Кыргыз фильм киностудиясынын башкы редактору режиссер Темир Бирназаров бул көрүнүштү мындайча чечмеледи.
Биринчи киностошо аяктан тартып алган, кийинки киностошо тамырлардын азыр бул жерде эң негизгиси жана эсин жоготуп койбоду. Бирок ошондой акыл эсин жоготсо дагы болсо биздин коом таза болсун деп баягы аракет кылганы, тамырды акилеген ар жана бизди баягы курт кумурска жебесин дейбиз го бактарактарды. Ошол мындай подтекси фактурасы аябай жакшы да бул көрүнүшү. Негизги берейин деген ой ошол коом таза болсун дегени да.
Эсимденин сценарийин башкы редактор катары кабыл алган Бирназаров тасмадагы айрым түшүнүксүз болуп калган жагдайларын да санап өттү.
Мисалы зарлыктычы сиз менен айтатбы, акыл эсин жоготуп койдуп, анан эмне болуп акыл эсин жоготуп койгону түшүнүксүз болуп калган да. А сценарийде болсо, баары болчу да, ал жерде баягы кинчектер тепкилеп атып, анан баягы кескечтеп атып, тилче чочуп кетет да, чала була баягы эсине ушул түшө берет да. Кинчектер башка тепкилеп атканычы. Аябай ошол жер жакшы болчу да. Анан жана өрттөнгөн жеринде эмне болуп өрттөнгөнү ким өрттөгөнү белгисиз болуп калды да. Мисалы үй өрттөнүп атса баласы машинеге түшүп алып үйү таштап кетип калганы кичине ошол жер логикага жатпай калып атып да. Анан негизи актерлору жакшы ойногон, Талайкан, эркин Насыпбайке менен Талайкан экөөнүн сүйлөшүп турган жери, анан жана Гүлмира Турсунбаевачы отушулар аябай жакшы ойногон да.
Тасмадагы Умсунайдын кийинки күйөөсү жайчы, нарк насили бузулган терс каарман. Байлыгына чиренип жада калса, айылдагы молдолорду да өз куралындай колдонот.
Мынтип учурашканыңыз деле жардам бербейт жайчы таксыр. Бизди унуттуңуз го. Кимде ким мусулман бир туугандарынын муктаждыктарын чечип бере турган болсо, Аллах да анын муктаждыктарын чечип берет.
Жайчыдан кордук көргөн Умсунай күйөөсү зарлык аман эсен келгенин билгенден кийин эки оттун ортосунда калат. Умсунайдын ролун ойногон белгилүү актриса Талайкан Абазова бул бүгүнкү кыргыз аялдарынын түйшүгү экенин белгилеп, курмандыктарга барган каарманын аяганын айтты.
Сценарийди окуганда эле аябай мындай психологический оор экенин түшүндүм да. Канчалык ачып бергенди эми зритель айтсын. Мен баягы аялдар бизди кыргызда көбүнчө түйшүптү. Аял киши баардыгына жертва болуп кетет го. Баардыгына түйшүп, баардыгына чыдап. Ошол мен өзүмдү Умсунай героин үчүн, менин каарманым үчүн аябай өтө боорум ачыды да. Окуп атканда, аткарып атканда настолько аялдын кор болгону, балдар үчүн ушулга баргандыгы, аялдын ички жүнүсүндө баягы кандай десем, татып кеткен жок да. Ал ичине верный болду, бирок баягы эл албетте аны башкача кабылдайт да. Бирок эми айыл ичи чакан болсо ал жерде эмне болгонун эл жакшы билет да. Ошон үчүн баягы эл деле ушул өлкө жакшы жашатып бир болсун деп баягы картинада көрсөтөт го. Жайчынын кандай адам экенин билишет дегендей.
Тамагыңды кести.
Кичпейм. Эски көтөшөк салчы.
Эсимде тасмасынын бет ачары Кыргызстанда 18 ноябрда болуп өттү. Тасмадагы башкы каарман зарлыктын ролун Актан Арымкубат өзү, уулу Кубаттын ролун режиссердун уулу Мирлан Абдыкалыков аткарган. Ата бала буга чейин Селкинчек, Бешкемпир, Маймыл тасмаларында да башкы каармандын ролун аткарышкан. Фильмдеги каарман Умсунайдын экинчи күйөөсү жайчынын образын Назым Мендибайыров жараткан. Тасма канчалык аяныштуу окуялар менен коштолгонуна карабай, аяктаганда көрүүчүгө жакшы үмүт тартылуу менен жыйынтыкталат. Анткени башка турмуш курган Умсунай хиджабын чечип үйүнө кайтып келет. Ал эсимде аттуу элди кырдыгырдап жатканда зарлык тамыры көрүнгөн дарактарды актап жүргөн болот. Көз ачып алган жарынын муңду ыры жаңырып, шамалга кыргалган дарактардын учун тектеп турган жеринен тасма жыйынтыкталат. Ал эсине келдиби же жокпу, Умсунай менен уулун тааныйбы белгисиз. Режиссер окуянын андан ары өнүгүшүн көрүүчүнүн өзүнө калтырган десек болот. Кинорежиссер Актан Арымкубаттын эсимде тасмасы жакын арада эле Азия жана Тынч Океан киноакадемиясынын Калыстар тобунун башкы сыйлыгын ататыды. Сыйлык тапшыруу аземи 11 ноябрдын кечинде Австралияда өткөн. Тасманы жараткан режиссер эмгеги буга чейин кандай кыйынчылыктарды басып өткөнүн кеп кылды.
Былтыр бүткөнбүз. Анан бул Кан, Берлин, Венеция деген фестивалдар бизди көп жактырбай, анын үстүнө жанагы саясатка дагы бул Украинада согуш болгондон кийин бул эми чындап келгенде Кыргызстан деле ошол бир Россиянын бир бурчугу деп коюшулуп бизге ошондой орустура кылгандай мамиле кылып калышты да. Вот анан Кудай жалгап ошол Токиодон чакыруу келип калды, тасмаңарды конкурска коет элек деп. Анан бул дагы ошол жана мен айтып кеткен фестивалдардай эле А классындагы чоң кинофорум болуп эсептелет. Анан ошол жерден дүйнөлүк бет ачары болду.
Бешкемпир, Маймыл, Светаке, Кентавр тасмалары аркылуу таанылган режиссер Актан Арымкубаттын көркөм кино тасмалары бир катар эл аралык кинофестивалдарды багындырган. 1998 жылы анын Бешкемпир тасмасы Токиодогу эл аралык кинофестивалдын байгесин жеңген. Ал эми 2017 жылы Кентавр тасмасы Токио Film X фестивалына катышкан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушул менен Азаттык радиосунун жарым саат токтурусун жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Азыр кайра токтурууланат.